Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. U studiju je došao naš gost, Srećko Mihajlović. On je koordinator jednog zbornika o tranziciji ili o dve decenije tranzicije iz socijalizma u kapitalizam. Duga i lepa i zanimljiva i priča koja čini živote većine naših slušalaca. Istovremeno autor jednog poglavlja ili uvodnog poglavlja koje je nazvao priča o tranziciji ili naracija o našim beskrajnim menama. Naše beskrajne mene. Odmah ste počeli tekst jednom fusnotom u kojoj navodite da praktično od 804. do danas nikada nije bilo nekog dužeg stabilnog perioda.
Da, to je odlika vremena, društva, na kraju na neki način i naše istorije u poslednjih 200 godina. Nema stabilnosti i uvek je neka tranzicija. Uvek su neke borbe za ovo ili za ono, uvek su neki ratovi, uvek se težilo nekim drugim granicama, po mogućstvu širim, pa se Srbija prvo širila, pa se evo sada sužava i mi život provodimo izgleda u tome. Uvek na štetu običnog sveta, običnog naroda, i on je ta večita žrtva tih naših mena i naših promena, naših želja da se menja, iako neki žele da se kao menja, ali da se u stvari ništa ne promeni. Tako da je to jedan od prvih poslova da mi razgraničimo ko je za stvarne promene, a ko ima nikakva promena ne znači ništa, čak im šteti i hteli bi da uvek ostane isto. I onda dolazimo do te podele na one koji imaju i na one koji nemaju. Oni koji imaju bi hteli da zauvek imaju, a oni koji nemaju bi želeli da konačno nešto imaju ili da barem pristojno žive. Hoću da kažem da ovo vreme sada nije nikako novo vreme za ovaj narod, iako današnji živalj, današnji narod misli da je ovo gore nego što je ikad bilo. I bukvalno u istraživanju kad smo ih pitali za ovo vreme, naši građani su odgovorili da je ovo vreme gore danas nego što je bilo juče i da će verovatno i sutra biti gore nego što je bilo danas. Jedino se nekih 10 godina te 90. godine izdvajaju i gotovo da su svi spremni da kažu da je to bilo gore nego što je ikad bilo i da kažu ne daj Bože da se to ponovi. I pritom treba reći da svi kao da želimo da te godine nestanu i one se nekako gube iz našeg računa. Pa tako mi umesto od 20 godina tranzicije govorimo o 10 godina tranzicije. Kad razgovaramo sa običnim svetom, sa običnim ljudima, mi dolazimo do toga da ljudi govore o ovi stariji naravno, o 80-im godinama, pa odjednom o onim posle 2000-te. Nekako preskoče onih 10 godina. Svi želimo da ih zaboravimo.
90. godina ljudi koji su srušili komunizam ili socijalizam, mnogi su i danas živi, većina žitelja Srbije je živela u tom dobu. Srušili su to vreme, taj poredak, duboko nezadovoljni tim poredkom. Danas kada se sećaju, kažu da je to bilo njihovo najbolje vreme. Zašto su ljudi bili nezadovoljni? Zašto danas kažu da je to bilo njihovo najbolje vreme?
Pa nisam baš siguran da su svi, pa čak i da je većina bila nezadovoljna čak i krajem 80. godina. Iako je broj nezadovoljnih bio prilično veliki i ljudi su osjećali da su stvari krenule naopako, da kola idu nizbrdo, da im je sve lošije i lošije i postojala je nada da će sa promenom sistema, sa slomom socijalizma i ulaskom u kapitalizam da se nešto promeni. Jeste to bila vera većine, da je to tačno vidi se i po glasanjima na tim prvim višestranačkim izborima kada je veoma veliki broj građana iako nije to neka velika natpolovična većina, ali je ipak većina glasala glasajući za SPS, za promene. Za promene sistema, za ulazak u jedan drugčiji sistem od kojeg su oni očekivali mnogo. Ali treba reći da je bilo potrebno nepune dve godine pa da se taj pogled na prošli sistem i na tada aktuelni sistem promeni. I to se vidi na izborima 92. 93. godine i na svim kasnijim izborima. I ja treba da podsjetim i nas i slušaoce da je Milošević sa svojom ideologijom i sa svojom partijom dobio većinski samo jedne izbore. Te izbore u 90. godini. Svi kasniji izbori, kada su sve partije izlazile na izbore, on nije mogao da ima većinu, ali je uspevao da naknadnim dogovorima sa partijama iz opozicije stvori parlamentarnu većinu i da vlada tih 10 godina. Ali je veoma važno da shvatimo, barem naknadno, da građani Srbije su samo jednom većinski podržali Socijalističku partiju Srbije u 90. godinama.
I od tada do danas zapravo ni jedna vlada kod nas nije bila većinska, ni jedna partija ili ni jedna opcija nije bila većinska. Ali to je inače u demokratijama normalno, malo, to retko kad normalno. Se dešava da...
Da, to je normalno, ali mi nekako kukamo za većinskom partijom, odnosno za partijom koja će imati većinu i koja će vladati sama. Ali treba reći da se uvek loše završavalo s nama kada smo imali jednog vladara, jednu partiju, bez obzira kako se ona zvala. I ja zaista smatram, nadam se kao i većina građana Srbije, da je dobro da mi imamo dve jake partije ili više jakih partija, jer samo u tom sukobu mišljenja može doći do nekog boljitka. Pritom, naša demokratija je manjkava, naš parlamentarni život je manjkav, pa ta partija koja uspeva da napravi koaliciju i da ima koalicijonu većinu, ipak uspeva da vlada kao da je jedna partija, iako u stvari vlada na tipično feudalni način, time što društvo izdeli na feude koje podeli svojim suvladarima i tako imamo ono što imamo, a što nije najbolje i što je u stvari daleko od najboljeg i dobrog.
To je s jedne strane, sad smo govorili malo o političkoj eliti, a sad opet da se vratimo na narod, a narod je konstantno manje ili više nezadovoljan.
Na neki način se može reći da je nezadovoljstvo jedna kulturna odlika našeg naroda i da je naš narod retko kad zadovoljan. On je nezadovoljan i onima koji vladaju i onima koji bi hteli da vladaju, a treba reći da je veoma često nezadovoljan i samim sobom. Nekako smo kritički ili možda kritizerski nastrojeni i prema drugima, a i prema sebi. Nisu svi narodi na svetu takvi. Ima naroda koji su zadovoljni i sobom i drugima, ali mi smo nekako izgleda navikli na nezadovoljstvo i to kao da dominira i našim osjećanjima, a Boga mi i našom mišlju, što nas sprečava da učinimo neke bolje stvari nego što činimo i što nas orijentiše ka nepoverenju, kao jednoj generalnoj ideji o odnosu prema drugima i uopšte o odnosu prema drugima. Mi ne verujemo ni u državu, ni u partije, ni u zdravstvo, ni u vlast, niti u parlament, niti, ne znam, teško je naći u šta.
Ali nemamo ni intelektualne veličine koje su nesumnjive, nemamo ni umetničke veličine koje su nesumnjive. Dakle, u svakog se ili sumnje, ili postoji veliki deo onih koji osporavaju. Ili...
Uvek nađemo neke mane, neke nedostatke, čak kad je reč o sportistima i koji u datom trenutku postignu zaista svetske uspehe, prvi njihov poraz označava gubitak poverenja u njih i odmah smo veoma nezadovoljni. Valjda mislimo da pripadnici našeg naroda treba da budu prvi u svemu i u celom svetu. I to nam se sveti.
A to je dosta komforna pozicija. Sedeti i žaliti se. Ovo ne valja, ovo nije u redu, ovo nije pošteno.
Nažalost, i to ulazi u kulturološke odlike našeg naroda. Nedavno sam imao priliku da u okviru jednog istraživanja o blagodetima regulacije voda po Srbiji, da obilazim Srbiju, Vojvodinu najviše, i ponovo sam se suočio sa nekom neverovatnom indolentnošću našeg čoveka i njegovim očekivanjem da mu neko drugi sve mora pružiti na tanjiru. Konkretno, obilazili smo neki kanal koji izvlači vodu iz zemlje i omogućava da se te njive poseju. E sada, na nekim delovima tog kanala, ispred samog kanala, bila su mala uzvišenja od zemlje, najviše do pola metra, a u dužini od nekoliko metara. I to je moglo jednostavno traktorskom brazdom da se voda odvede blizu kanala, onda da se ašovom ili nekim drugim sredstvom, motikom, otkopa do kraja i voda bi sa njive izašla u kanal. Međutim, ljudi su se žalili, tražili od vodoprivrednog preduzeća da nešto učini, umjesto da učine taj jednostavni korak koji je trajao, koji bi ih koštao 2-3 sata rada. E, to da mi očekujemo da nama uvek neko drugi nešto učini i da neke naše obaveze prebacujemo na druge, to jeste naša odlika i očito je da se tako dugo ne može i da će nam biti sve gore ukoliko ostanemo pri takvom viđenju nas i drugih i odnosa između nas i drugih.
Merili ste za ovih 20. godina vi i vaše kolege sociolozi zaista svašta, odnos prema naciji, odnos prema prošlosti, odnos prema sebi, odnos prema susedima, odnos prema... da li negde postoji neko merilo tog odnosa prema sebi? Pa da li se negde vidi ta konforna pozicija da se ljudi žale na sebe i na svoju sudbinu, a da su zapravo malo spremni da urede za svoje dobro?
To je čest nalaz u našim istraživanjima i u stvari kad god pitamo ljude o tome, mi dobijemo takve odgovore da je odgovornost na nekom drugom i da neko drugi treba da uradi ono što bi po nekim merilima trebali sami da uradimo. I ima niz pokazatelja te svojevrsne samoživosti našeg čoveka, gde on vidi samo sebe i svoju porodicu, a sve druge vidi s one strane sveta. Mi kad pitamo ljude, pa dobro, da li ono što primaju kao platu, da li je to primereno njihovom radu? Uvek dobijamo odgovore da je plata mnogo, mnogo manja od njegovih zasluga. Kada ga pitamo kako danas živi u odnosu na neko ranije vreme, uvek je ovo sada vreme lošije tretirano. Kad ga pitamo za odnos prema zaslugama, da li on zaslužio više nego što ima, naravno, on je uvek zaslužio više nego što ima. I jednostavno, prava je retkost naići na samokritične odgovore gde bi se videlo da čovek sagledava i neku svoju odgovornost za stanje u kojem se nalazi. Ali treba nešto reći i u odbranu tog čoveka. I nauka i društvene elite treba da budu svesne ove situacije o kojoj govorimo i da onda svoje ponašanje i svoje ideje, svoje programe sameravaju upravo takvom samoviđenju našeg tipičnog čoveka. Međutim, ne. dolazimo do toga da oni polaze od jedne idealne slike po kojoj smo opet mi najbolji na svetu i kao pojedinci, i kao vlast, i kao partije, i kao sportisti, i kao naučnici. Ostaje pitanje, a šta čoveku onda preostaje tom nesamokritičnom? Oni koji su samokritični, oni nešto rade i ćute ili odlaze iz ove zemlje, iz ovog društva. Broj ljudi koji u poslednje dve decenije napustio Srbiju se faktički ne zna, ali to je po nekim procenama prilično veliki broj i već nadilazi pola miliona ljudi. U istraživanjima, ja sam to počeo još početkom, još sredinom 90-ih godina, u istraživanjima da pitam da li bi ti naši mladi ljudi želeli da napuste ovu zemlju kad bi im se ukazala prilika. I još 93. godine na jednom uzorku beogradske omladine i studenata pokazalo se da natpolovična većina mladih želi da napusti zemlju. I sva kasnija istraživanja i današnja istraživanja pokazuju želju mladih ljudi da odu iz zemlje koja im, po njihovom mišljenju, ne pruža ono što oni od nje očekuju. Da im je negde drugde bolje nego što je u ovoj zemlji, to možemo videti po broju povratnika. Povratnika ima, ali je to daleko manji broj od onih koji ostaju da žive negde drugde. I to je jedan pokazatelj koji je teško osporiv o tome gde živimo i kako živimo.
Htio bih da vas pitam o pogrešnim izborima. Kada se pogleda ovih dve decenije, grubo rečeno tranzicije, tu ima jako mnogo pogrešnih izbora. Pogrešni izbori očigledno su izgubljeni ratovi, srušene ekonomije, nesreće, onoliko mogu se knjige i knjige emisije napraviti. Iza svih tih velikih odluka postoje ili ispred njih, pre njih izbori.
Takva pitanja koja nisu retka, ja uvek imam kontra pitanje koje nije pravi odgovor, ali ukazuje na karakter situacije u kojoj se nalazimo. A koji je drugi izbor bio bolji? Ako govorimo zaista o izborima vlasti, ne izborima rešenja, jer za izbor određenih rešenja građani se retko kad pitaju i čak ni onda kad imamo referendume mi nakon toga u stvari ustanovimo da su to bili lažni referendumi. Kad je reč o političkim izborima, masovnim građanskim izborima, građani faktički nisu imali nešto bolje ispred sebe. I onda kada su oni glasali kao što su glasali, odgovornost za prevlast određene opcije nije bila na građanima. Ja da ponovim te podatke, nakon izbora u 90. godini svi kasniji izbori su označavali rasute glasove opozicije koje opozicija nije uspela da objedini.
A kako to onda da je taj glas naroda dobijao vlast koju zapravo nije želeo?
Pa to je
da se to tako kao matrica ponavlja?
To je jedno od pravila parlamentarne demokratije i drugčije se ne može. Dakle, ako građani ne daju većinu jednoj političkoj opciji, onda mogu razne političke opcije da ulaze u koalicione pregovore i dogovore i da se dogovore o tome kako će da vladaju, što im omogućava da formiraju vlast. Građani nisu direktno izabrali takvu koalicijnu vlast, ali posredno jesu. Oni su dali svoje ovlašćenja strankama za koje su glasale, a te stranke su odlučile tako kao što su odlučile. Naredni izbori su šansa da se građani predomisle, ali kod nas takve slučajeve nismo baš imali često. S druge strane, kad je reč o konkretnim političkim odlukama, oni koji su na vlasti, uticaj građana na to je nikakav. I kod nas gotovo da uopšte nema onoga što se u svetu zove participativna demokratija ili ono što se kod nas ranije zvalo samoupravljanje na lokalu ili participacija u lokalnoj vlasti.
Građani su izopšteni. Bilo zabranjeno izgovoriti posle rušenja tog sistema godinama. I danas se retko pominje ta.
Pa znate šta, mi volimo ili ne volimo reči, a ne pitamo se za sadržaj tih reči. I mi ako tu odomaćenu reč svojevremeno samoupravljanje pokušamo da prevedemo na moderni politički jezik, reč je o participaciji koja nigde u svetu nije, barem u većini političkih sistema, ozloglašena i uvek je vrednost po sebi i ona je prisutnija i razvijenija u mnogim kapitalističkim zemljama nego što je danas u Srbiji, jer mi smo sa odbacivanjem, po znacima navoda, te samoupravne participacije odbacili svaku participaciju, što je jako loše za demokratiju, i bez te neposredne demokratije nema ni demokratije, odnosno ona se svodi na tu formalnu demokratiju koja je takođe važna i koja je uslov mnogo toga, ali ona bez participacije ne znači puno.
A kako to kod nas uspešno se ponavlja? Kažu kada neko stalno ponavlja isto očekujući da će dobiti drugačiji rezultat, da nije baš promišljen i nije mudra osoba, kod nas stalno ponavljamo, dakle, uoči izbora nastaje koketiranje na ljubavi između političkih elita i naroda, nude se kule i gradovi, nudi se, setit će se slušalci, švedski standard pre, ne znam, 15 godina ili 1000 evra pre nekoliko godina. I onda, posle izbora, ta ljubav se raskida kao da je nikada nije bilo i svako radi svoj posao, jedni ostaju nezadovoljni, što vi beležite, drugi neku misiju imaju.
Pa naš čovjek je lako veran i to je čudno zbog toga što to nije u skladu sa onim njegovim nepoverenjem u političke institucije i političke lidere i u političare uopšte. I kao da to nepoverenje u svet politike važi samo do izbora, a onda u trenutku izbora mi počinjemo nekome da verujemo i to verujemo tih nekoliko dana i odmah nakon toga počinju sumnje. Jer valjda smo i očekivali da se nešto može očekivati preko noći. Treba reći da se političari u stvari ponašaju racionalno. Oni su zaključili da je naš narod lakoveran i onda počinju sa svojim pričama, sa svojim ponudama, sa medom i mlekom, iako i sami znaju da je to ili neostvarivo ili barem teško ostvarivo. Sad, zašto ljudi poveruju? A šta im i ostaje drugo? Ili neće izaći na izbore, ili će izaći i glasati za ono koji daje bolja obećanja, ili obećanja koje im se čine ostvarivijim. Pa tako imamo da neko glasa za neku stranku zato što ta stranka obećava ono što ja lično želim. Pa iako znam da je to neostvarivo, ja ipak glasam za to, jer oni drugi mi čak i ne nude to što je za mene poželjno. Možda je to logika kojom se rukovodi većina ljudi, ali ako pogledate celokupan jezik...
Obećanje o švedskom standardu je ravno obećanju putu na Mars. Obećanje 1000 evra je ravno obećanju takođe nekom neverovatnom. Postoje zemlje u kojima se obećava, na primjer, promenit ćemo školski sistem da bismo imali obrazovanu decu za 20 godina.
Nažalost, mi nismo dobili takva obećanja kao što je to obećanje vezano za obrazovanje, obećanja koja smo tražilo, dobijali, recimo, ipak su bila političke.
Pominje se, tražilo se 20 godina odricanja da bi se školovala deca koja će tek za 20 godina dati rezultate. Dobiti dobre poslove, dobre plate, pomoći celom društvu.
Pa, treba reći da i kod nas ima političkih obećanja koja se ostvaruju. Ja bih vas podsjetio na obećanja koje je, na primjer, davao gradonačelnik Beograda o tome da će se povećati i, ne znam, izgraditi koliko mostova i koliko obdaništa. I evo, pogledajte, mi gradonačelniku možemo svašta spočitnuti i svašta mu zameriti, ali ima novih obdaništa i mostovi se grade. Naravno, sad smo mi nezadovoljni izgledom tih mostova, kašnjenjem od 3,5 dana i 7,5 sati, ali nešto se radi.
A da li se to vidi negde u tom vašem istraživanju javnog mnjenja? Da li negde građani to prepoznaju i kažu, jeste, sad imamo most više ili obdanište više?
Pa, znate,
da li se negde vidi, uostalom, Srbija danas ne izgleda kao pre 10 godina. Dovoljno je izaći na prvu autobusku stanicu i reći da je ovo nebo i zemlje. Da li se negde to vidi u... Da li taj boljitak negde registruje?
Naravno da se to može videti ako se u istraživanju to pita. Međutim, ako vi ostajete na opštem nivou i pitate za neke opšte stvari, onda ćete dobiti u odgovorima ono što je dominantno. Dominantni su uspesi nad neuspesima. Dominantan je broj nezaposlenih, a ne broj zaposlenih. Hvala Bogu, još uvek je kod nas više zaposlenih nego nezaposlenih, iako se broj nezaposlenih baš približio broju zaposlenih, ali naša reakcija na proces zapošljavanja je vezana za nezaposlenost, a ne za zaposlenost. Tako i sa drugim stvarima. U očima nam je ono što je loše, a ne ono što je dobro, iako ako pitamo i za to dobro, pa neće ljudi slagati pa reći ama baš ništa ne valja, ali će reći još uvek nam je mnogo, mnogo loše, a to što je urađeno na putu ka dobrom je tako malo da se gotovo i ne osjeća.
Da li je taj potencijal nezadovoljnih dovoljan da se dovede u pitanje stabilnost ove države? Kao što znamo kroz istoriju ovih 200 godina, vrlo lako se nezadovoljstvo artikulisalo u rušenje poretka. Imamo toliko toga. Pa čak i u posleratnoj istoriji, ovog posle Drugog svjetskog rata. Imali smo tranziciju neprekidno.
Postoji jedno objašnjenje kojem sam ja sklon, to je, govoreći tim naučnim jezikom, razlika između apsolutne i relativne deprivacije. Ili ako bih pojednostavio, to bi onda ovako izgledalo. Grci u ovom trenutku mogu nešto ozbiljno da učine sa svojom vlašću, jer su u mogućnosti da naprave generalni štrajk, da izvedu milion ljudi na ulicu, za razliku od Srbije, gde je generalni štrajk nemoguć i gde nikada u Srbiji nije ni postojala ta mogućnost, niti je izveden generalni štrajk, niti je na protestu bilo milion ljudi. Možemo se pitati koja je sad razlika između Srbije i Grčke. Grčka je na početku gubitaka u kvalitetu života svojih građana. Njihovi građani još uvek imaju mnogo. Još uvek imaju pristojne plate, još uvek pristojno žive, još uvek je veliki broj zaposlenih ljudi, penzije su im dobre. Sve to za razliku od nas, gde mnogo nezaposlenih, mnogo loše se živi, ljudi loše ocenjuju svoj život. Kad nam tako dogori do prstiju, mogućnosti za veliku pobunu, po znacima navoda, su manje nego on u zemljama kao što je sad Grčka, gde je gde dominira ta relativna deprivacija, gde ljudi imaju šta da izgube.
Ili mi smo tu mogućnost nas, potrošili izborom Milošević.
Mi smo 90. potrošili tu mogućnost.
Ajmo da čujemo Jasminu Pavlović-Stamenić, dopisnicu Lista Politika, koja je u Atini, a u Atini inače u svim gradovima Grčke danas se protestuje.
Grčka je praktično u haosu. U jeku turističke sezone, drugi put za mesec dana i deveti put u godini otkako je Evropska unija obećala kredite u zamenu za drastične mere štednje, zemlja je paralisana dvodnevnim generalnim štrajkom. Zatvoreni su granični prelazi. Na ulazima u Grčku su kilometarske kolone vozila. Putnički automobili se propuštaju na svaka dva sata, dok je za kamione i autobuse granični prelaz Bogorodica Evzoni zatvoren. Nebo nad Grčkom je zatvoreno po 4 sata ujutru, isto toliko uveče, u utorak i sredu. Nacionalne kompanije su otkazale nekoliko desetina uglavnom domaćih letova, što za turiste znači nemogućnost da otputuju na ostrva. Zatvorene su luke, nema brodova, ne rade banke, bolnice, nema gradskog saobraćaja. Delimično radi metro. S obzirom da su ova dva dana u petočasovnom štrajku i grčki novinari, informacija za domaću javnost će biti dozirana. Grčka se u ovom trenutku istinski nalazi u najtežoj krizi i najvećoj neizvesnosti za svoju sudbinu. Naime, ukoliko parlament u sredu uveče ne odobri vladin paket drastičnih mera štednje, protiv kojeg je uz naciju ustao i deo poslanika, Grčka je na kolenima. Pred nikad realnijom mogućnošću bankrota, od kojeg ne može da se spase bez nove rate evropskog kredita od 12 milijardi evra. Međutim, Evropska unija nije spremna da isplati kredit ukoliko se Grčka ne obaveže na nove mere štednje, dakle dok parlament ne usvoji sporni paket mera. Rasprava na ovu temu je u parlamentu u toku i završit će se tek u sredu kasno uveče. Vladajući socijalisti premijera Papandreou imaju većinu od 5 glasova u koju su i tih nekoliko presudnih poslanika koji se nisu opredelili i koji čak nagoveštavaju da bi mogli da glasaju protiv. Iako je, kako je to rekao ministar financija Evangelos Venizelos, reč o merama koje nisu potpuno pravedne, sudbina zemlje je u njihovim rukama. S druge strane, poslanici znaju da bi glas za značio zeleno svetlo za nove poreze, radikalno smanjenje potrošnje, privatizaciju, rasprodaju državne imovine i moguću eskalaciju socijalnog nezadovoljstva. Premijer Papandreou je apelovao na poslanike, tvrdeći da su usvajanjem programa konačno biti okončan period neizvesnosti za zemlju i otvorena mogućnost da Grčka krene putem produktivne ekonomije. Međutim, predsjednik Nacionalne banke Grčke Jorgos Pravopoulos je naglasio da je kreditna podrška Evropske unije i Međunarodnog monetarnog funda jedini put i način kojim Grčka može da se izvuče iz dužničke krize. U intervju u španskom listu El Mundo, koji je izazvao burnu i negativnu reakciju, jedan od najbližih Papandreovih saradnika Teodoros Pangalos je izjavio da su izjave grčkih ekonomista, čak i profesora fakulteta, da zemlja da može da izađe iz evropske zone i vrati se drahmi i da tako opstane, potpuna glupost. Vraćanje na drahmu značilo bi sledećeg dana juriš na banke u pokušaju da se ljudi domognu svojih para. To bi značilo i neminovno izvođenje tenkova na ulicu, jer bi policijske snage bile nedovoljne. U ovom trenutku svi prilazi centrine su blokirani kolonama ljudi koji se slivaju ka centralnim gradskim trgovima.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Čuli smo dopisnicu politike Jasminu Pavlović-Stamenić iz Atine, a naš gost, sociolog Srećko Mihajlović. Pričamo o 20 godina tranzicije i o očekivanjima građana Srbije. Za poređenje pustili smo ovaj izveštaj iz Atine. Šta očekuju građani Atine? Oni, jasno je, bankrot države ili ponos?
Pa mi smo
građani Srbije
prošli
su
to vreme.
Ponos po cenu bankrota.
Mi smo 90. i krajem 80. i početkom 90. imali situaciju koja je na neki način slična ovoj u kojoj se danas nalazi Grčka i izabrali smo loše rešenje. U stvari, rešenje koje nije na strani života. I kao da su mediteranske i balkanske zemlje često sklone upravo takvim rešenjima, da na strani nekog imaginarnog humaniteta i imaginarnog čoveka traže traže izlaze, a onda konkretan čovek i njegov konkretan život stradaju pred tim imaginarijem. Naše iskustvo, a i ranije grčko iskustvo, govori da put koji sada se pripisuje ili je stvarno put većine Grka, većine naroda, nije put koji vodi ka rešenju, i da je u toj situaciji izgleda vladajuća koalicija, vladajuća partija u Grčkoj u pravu i da se mora stegnuti i stisnuti.
Ali ona se suprotstavlja svojim biračima, svojim građanima. Ona se ne ponaša politički racionalno, kao što ste rekli malo pre, za naše političke elite koji izlaze u susret svojim biračima.
Da, da, evo vam, drago, nije, evo nije, vam nije, nije politički racionalno, ali je politički odgovorno. Nije racionalno u smislu zadržavanja i podržavanja volje većine mnenja, koje nije uvek nešto što je umno i što je odgovorno. Na kraju od građana se i ne traži ona vrsta odgovornosti koja se traži od političara. Da su građani isto to što i elita, ne bi ni postojala razlika između elite i građana.
Mi
od elite možemo tražiti odgovornost, ali ne moramo tražiti odgovornost i od svakog građanina. Građan je odgovoran prvenstveno za sebe i za svoju porodicu, a potom i za zajednicu u kojoj živi. Za razliku od političke elite, koja mora da iskaže odgovornost prema javnom dobru, prema zajednici, a ne prema sopstvenom džepu i interesu svoje partije.
Kako se to nije iskristalisalo kod nas? Ta odgovornost prema vremenu, pred sobom, prema, ajde, javnom dobru, prema nečemu što je starije od 4 godine jednog ili jednog mandata, ili...
Naša moderna istorija traje 200 godina. Istorija većine zapadnoevropskih naroda traje mnogo duže, barem nekoliko stotina godina. Naša zemlja, kao i zemlje koje su u sličnoj situaciji, moraju taj put od nekoliko stotina godina da prođu ubrzano. Očigledno za 200 godina mi nismo uspeli da pređemo taj put, jer smo imali drugčije pretenzije. Naše pretenzije su bile teritorijalne prirode, nacionalne prirode. Mi smo se prvo borili za oslobođenje, pa onda za proširenje teritorija. I energiju naroda, energiju sredstva smo ka tome usmeravali.
Još malo mi je vremena ostalo, izvinite, molim vas što vas prekidam, gledam na ovaj sat koji se suviše brzo okreće. Da li je rešenje politička apatija? Da li je rešenje da građani kažu, e, baš me briga, pošto ni jedni, ni drugi, ni treći, ni četvrti ne nude ono što očekuje?
To je sigurno odsustvo svakog rešenja i to se može sa velikom sigurnošću tvrditi. Jer bolje i pogrešan pokušaj hoda ka rešenju nego sama apatija. Apatija znači odustajanje od građanstva, odustajanje od društvenog života, odustajanje od zajednice, a to nije primereno čoveku kao čoveku. I zato mislim da je dobro što mi imamo postepeni i blagi porast izborne participacije. I kao da je prošlo ono vreme kada na izbore nije moglo da izađe ni 50% građana. Danas ipak izlazi i po 60% i više, što govori o tome da našem čoveku nije svejedno ko je na vlasti, i valjda je to prvi ozbiljniji korak ka političkoj i ljudskoj odgovornosti.
A elita, kada će se probuditi onaj drugi deo elite, dakle ne samo politička elita koja se poprilično onako bori za sebe i za...
Naša elita izvan politike, izvan vlasti, mora jedno vreme da se bavi sobom i svojim novim statusom. Mi smo imali elitu koja je živela u jednom zatvorenom društvu kao što je bilo društvo ondašnje Jugoslavije, a potom društvo Srbije. Sada smo u procesu izlaženja u svet, pre svega u Evropu. I naša nauka i naše druge elite su suočene sa novim konkurencijama. One moraju da se pokažu pred svetom, da sa novim kriterijumima izađu pred druge. Mora se objavljivati u svetskim časopisima da biste bili priznati. Dakle, takva elita nema vremena, nažalost, da se bavi politikom i ovim društvom. Naše nepolitičke elite izvan vlasti su okrenute ka svetu, Evropi, a ne prema zemlji u kojoj žive.
Mada se očeka u razvijenim društvima sva elite, svako ko drži do sebe, na neki način ima moralnu obavezu da se izjasni o svim važnim društvenim pitanjima.
Očekuje se, ali kod nas vrhunski naučnici počinju da se bave politikom kad odu u penziju i prestanu da se bave naukom.
Hvala vam što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Ovo je bila priča o tranziciji ili o našim beskrajnim menama, tako se zove i rad našeg gosta, sociologa Srećka Mihajlovića.
U središtu pažnje.